A dyna ni am feddwl bore mam Salm 51, a fyddwn ni'n treulio rhywfaint o amser hefyd yn atgoffa'n hynny o'r hyn sydd yn digwydd yn ail lyfr Samuel. Ac mae'n debyg, mae un o'r pethau da ni'n gorau wynebu ydy'r drygioni sydd yn y byd. Mae Terry Virgo, a mae o'n arweinydd grŵp o eglwysi efengylaidd charismataidd yn Lloegr yn bennaf. A mae o wedi bod yn codi cwestiwn yn ddiweddar. Beth ydyn ni fel Cristnogion? Ydyn ni'n saint neu ydyn ni'n bechaduriad? Saints or sinners? A i ateb o, yr ateb mae o'n trio gwisleisio ar y funud ydy yn bod ni'n saint. Nid fel mae rhai rhannau o'r eglwys wedi sôn am y saint fel rhyw bobl arbennig iawn sydd efo rhyw gyfiawnder arbennig yn perthyn iddyn nhw, ond mae pob Cristion yn saint. A mae'n gosod y pwyslais yna yn gry iawn. Rwan dwi ddim am wneud cam a fo, achos dwi ddim wedi darllen yn llawn be mae wedi bod yn sôn amdano fo. Ond wrth gwrs yn y Beibl, y darlun da ni'n cael neu'r ffordd da ni'n cael yn cyflwyno ydy yn bod ni pob Cristion yn sant ac yn bechadur ar yr un pryd. Nid sant ydy rhywun sydd yn berffaith. O ran ei statws, mae'n berffaith ger bron Dyw os mae wedi cael ei garu a mae wedi neilltio a mae'n gwbl lan, da ni'n gwbl berffaith yng ngolwg Dyw trwy faddeiant yr arglwydd Iesu Grist. Ond ar yr un pryd, da ni hefyd yn bechaduriad. A mae'r strygl yma yn bywyd ni. Mae'r sawn gyntaf yn sôn am ddwy wahanol ffordd o fyw yn dydi. Gwynu fyd, pwy yr un sydd ddim yn mynd lawr un llwybr y pechaduriad? Ond sydd y myfyrio yng nghyfraith yr arglwydd? O, nid felly y mae yr anniwyol. A ydych chi'n cael y ddwy wahanol fath yma o ffordd y ddau lwybr yma. A wrth gwrs, dyn ni isio bod ar llwybr y rhai sydd yn wyni byd, dyn ni isio bod ar llwybr y rhai sydd yn myfyrio yn cael yn hyfrydwch yn myfyrio yng nghaer yr arglwydd. Ac eto, y gwir amdano ni ydy yn bod ni'n ffeindio'n hynny'n weithiau yn sefyll yn ffordd pechaduriaid. Er yn bod ni wedi credu yn yr arglwydd, er yn bod ni wedi derbyn maddeiant, dyn ni yn mynd ar hyd y llwybr yma, mae pechaduriaid yn mynd ar hyd yno. Dyn ni weithiau ddim yn cael yn yfrydwch yng nghaer yr arglwydd. Dyn ni ddim yn myfyrio. Dyn ni rywsut pan dyn ni'n troi ato fo, mae'n sych. A dyn ni'n ffeindio nad yw ddim felly. Mae'r cymysgedd yma. Rwan, dwi ddim am ddeud, fel mae'r rhain deud, wel mae pawb yn gymysgwch. Mae yna elfen o wir yn hynny. Dwi am ddeud, mae yna ddechrau pendant i'r bywyd Cristnogol a mae rhywun, pan mae rhywun yn cael i ail hynny, mae'n newid sydd yn digwydd am byth. Ac eto, di hynny ddim yn golygu bod i ddim yn strygl ar adegau i ni. Ac felly, troi at hanes y brenin Dafydd. A'r peth cyntaf dwi eisiau ddeud ydy bod Cristion a Cristion aeddfed yn gallu syrthio i bechod mawr. Wedi cefndir Salm 51 yma. Salm Dafydd, pan ddaeth y proffwyd Nathan ato, wedi iddo fynd at Bathsheba. Pwy oedd Dafydd? Dafydd oedd yr un yr oedd Dyw wedi i ddewis i fod yn frenin. Dach chi'n cofio'r hanes? Mi oedd y genedl wedi gofyn am frenin. Oedden nhw wedi gofyn, oedden nhw eisiau bod fel y cenedloedd eraill efo brenin. A dyma Dyw'n dweud, o reit, dewiswch hyn, mae'n ai roed un fel dach chi eisiau. A gewch chi weld beth sydd yn digwydd. A dyma Saul yn dod yn frenin. Achos oedd nhw'n ei weld o'n rhywun, wel, oedd o'n fwy na phawb arall. Oedd o'n edrych yn gry, oedd o'n ddewr ac yn y blaen. A mi ddechreuodd Saul yn reit dda, ond ar ôl dipyn, dyma pethau mynd o chwith yn dod. Dyma Saul ei hunan yn penderfynu bod o, nid jyst am fod yn frenin, ond hefyd bod am fod yn offeiriad yn ogystal ac yn frenin, rhywbeth nad oedd dim hawl ganddo fo i wneud. Mae fo'n dechrau poeni am ei frenhiniaeth ar awdurdod oedd ganddo fo, ac oedd yn gweld unrhywun yn codi oedd falle mynd i gymryd i lef o, yn oedd ar ei hôl oedd, yn ei herlyd o tre lladd nhw. A dyma fo'n dechrau gormesu bobl a gofyn i'r bobl roi o'i cyfoeth er mwyn iddo fo gael mynd yn gyfoethog ac er mwyn iddo fo gael awdurdod. A mi aethon faich i'r bobl. Ac oedd y bobl yn cwyno ac oedd nhw mewn gofyd mawr. A dyma Duw yn deud wrth Samuel, pai ti poeni rwan, edrych pai da galaru ar ôl Saul. Dwi'n mynd i roi brenin i chi. Gŵr fydd wrth fodd fy nghalon i, meddai Duw. A man after my own heart. Dyn fydd... Fyddai i wedi ddewis, fyddai i ni amddiffyn o, fyddai i ni foldio fo, a fyddai i yn gweithio trwyddo fo. A dych chi'n meddwl am rhai o'r pethau sydd yn cael ei deud wrth Dafydd. Yn yr seithfed bennod er enghraifft, mae Dafydd wedi meddwl ynglyn â adeiladau deml i'r arglwydd. Mae Nathan yn dechrau, wel iawn, dos gna hyn, achos mae Duw yn fod ti. A wedyn mae Duw yn dod at Nathan y proffwyd yn y nos a dweud, hold on rwan, nid yn enghynllun i. Nid Dafydd sy'n mynd i wneud ffafr efo fi trwy adeiladau ti i mi. Dwi'n mynd i wneud rhywbeth i Dafydd. A be mae Duw yn deud wrth Dafydd trwy Nathan, ni chymeraf yn Rhugaredd. Ble dwi? Pan ddaw y dyddiau i ben a thithau'n gorwedd gyda thynafiad, coda blentyn i ti ar dôl, un yn hanio ohonot, a gwnaf ei deyrnas ef yn gadarn. Ef fydd yn adeiladu tîm henw, ac na finnau orsedd ei deyrnas yn gadar na'n byth, bydda fi'n dad iddo ef a bydd yn tain fab i mi. Pan fydd yn troseddu, cyrryddodd ef a gwialen fel y gwna rhywun ac a chernodiau dynol, ond ni chymeraf yn Rhugaredd oedd i wrtho, fel y cymerau sy'n oedd i wrth Saul pan symudau sef o'r ffordd o'r flaen. Sicrhau'r dydeulu. Be di'r Hebraeg faned i sicrhau'r dydu? A Duw fel sefo'n deud wrth Dafydd, o ti eisiau codi ti mi? Na, dwi'n mynd i godi ti i ti. Sicrhau'r dydu a'th deyrnas am byth. Eris dros sydd yn gadarn hyd byth. So mae Duw yn deud, dyma ni. Dyma'r un dwi'n mynd i weithio trwyddo fo. Dyma'r un sydd yn mynd i fod yn sylfaenu y tu bren hunol yma. Sy'n mynd i bara am byth. So, oedd Dafydd mewn lle arbennig iawn, oedd yn rhywun rhyfeddol iawn, oedd yn rhywun danfendus Duw mewn ffordd mor amlwg. Ond beth sydd yn digwydd? Mae yna yn ei dŷ yn Jerusalem a mae'n gweld Bathsheba. A mae'n holi amdani a mae'n dall bod hi'n wraig briod i rywun ydy hynny ddim yn ei stopio fo. Mae'r awydd yma wedi deffro yn ei galon. Mae'n ei galw hi, mae'n mynd ato fo. Ac wrth gwrs, nid oedd hi yna, oedd brenin yn frenin oedd yn cael gwneud beth bynnag, oedd eisiau, oedd hi air o'n gyfraith. A sut fedra hi wrthod o ar un olwg? Ond maen nhw'n godi'n ebu. Mae Dafydd yn meddwl, oedd yna fod wedi cael yn ffordd, a mae popeth yn iawn. Ond yna mae'r neges yn dod. Dwi'n disgwyl plentyn. Reit, sut allai gael rownd hwn? So mae'n meddwl, wel, reit, na'i alw o'r ewreia i gŵr i yn ôl o'r fyddin. Mae o allan efo'r fyddin. yn brwydro, na'i alw yn ôl, a pan ddaw o'n ôl, wel, mi fydd o'n mynd fewn at i'w raig, na'i ofyn iddo fo ddod nôl fan yma er mwyn i mi ddanfod neges arbennig i'r capteiniaid. So, mae Urian dod nôl. Ond oedd y cynllun yn gweithio allan. Oedd Urian poeni ynglyn a'i gyd filwyr yr haid wedi bod ni plith nhw. A nath o ddim cysgu efo i'w raig, mi gysgodd allan, achos oedd o jyst yn ysif yn nôl i wybod sut oedd hi efo i filwyr ac efo'r haid oedd yn ymladd efo nhw ac yn y blaen. Be oedd yn mynd i ddigwydd? Sut oedd Dafydd yn mynd i sortio hwn allan? A dyma fo'n anfon neges wedi selio yn ôl i'r capteiniaid. A be oedd nhw fod wneud rwan oedd trefnu, oedd nhw trefnu rhywbeth o sgarmes efo'r gelyn. Ac oedd pawb ond i'w reia efo ryw cod ac ar ryw signal oedd pawb i gilio yn ôl a gadael i'w reia fan yna a mi fydde fo'n cael ei ladd. A dyma ddigwyddodd. A Dafydd yn meddwl, dwi wedi cael get away efo fe. Popeth yn iawn. A pob dim yn oreit. Ond wrth gwrs, tydyn ni ddim yn cael get away efo pethau fel yna. O Dyw yn gwybod. Er cystal oedd Dafydd mewn cymaint o ffyrdd yma, fe'n syrthio i'r pechod difrifol yma. I'r pechod ofnadwy yma. Gŵr wrth fodd calon Dyw. Oeddech chi'n dychryn nhw feddwl be fydde fod i'n neud sef o ddim wrth fodd calon Dyw. A mae Nathan yn mynd ato fo efo, oeddech chi'n cofio ar ddameg ynglyn â ryw ddyn cyfoethog yn ei, gallech chi ddim jyst mynd fyny at brenin a deud, hold on, ti ddig neud wrong. Oedd Nathan yn gorfod bod yn ofalus yn y ffordd oedd o'n trin, Dafydd, a dim ofyn i ddalo. Yn do, dyn cyfoethog efo digonedd o wyn, digonedd o ddefed. A wedyn rhywun clawd efo jyst un oen, oedd o wrth i fodd efo'r oen yma, canwyll llygad ydi. A dyma rhywun welwyr yn dod i weld y dyn cyfoethog y be mae'n ei, mae'n dwy'n oen y dyn clawd a'i i ladd i neud pryd o fwyd yr ymwelwyr. Pwy di'r dyn? Rhaid i'n gosbio. Ti yw y dyn. Er mor wych oedd Dafydd, fodd yr un oedd wedi pechu. A pob blynyddoedd wedyn yn deud, yn dydi, yr hwn sydd yn tybied i fod yn sefyll gwyliau tragydd a syrthio. Llyfr y Diarhebion, gwyliau ar dy galon yn drad i esgeulus. Canys ohoni hi y daw bywyd. Ac felly, dyn ni'n cael galar Dafydd yn dydyn ni. Yn Salm 51. Fi drigarog wrth i fod ew yn ôl dy ffydlondeb, yn ôl dy fawr dostur i deulu a fy'n roseddau. Golch fi'n lân, ymdrygion i a glanhafio'n pechod. Oherwydd, gwn am fy'n roseddau. Mae fy mhechod yn wastad gyda mi. Mae'r adnod neu bimau'r adnod. Wel, mewn drygion i ymganwyd, mae'n pechod y bychiogodd fy mam. Chaf i siarad efo mam ynglyn â'r adnod. Oedd ddim yn hoffi'r adnod. Oedd ddim meddwl mae'r peth mwyaf prydferth, mwyaf gogoneddus oedd pan roedd o ddienedigaeth i'w phlant. A mae hyn yn wir. Mae'n wirth, mae'n rhyfeddod. A dych chi'n gweld y babanod yma, mae'n rhywbeth mor anhygoel. Ac eto yn y babanod yna fel ynddo ni gyd, mae'r natur yma sydd yn golygu bod ni yn gallu troi oddi wrth ddaioni. Pwy bynnag gyda ni? A mae'r staen yma, staen pechod yn cyrraedd i bob rhan o'n bywyd ni. Neu un peth. Mae'r Cristion mwyaf aeddfed yn gallu syrthio i bechod mawr. Yr ail beth dwi isio ddeud ydy Mae hanfod yn pechod ni ydy gwrthryfel yn erbyn Dyw, troi'n erbyn Dyw. Rydych chi sylwi adnod 4. Yn derbyn di, ti yn unig y pechais a gwneud yr hyn astyr i'n ddrwg. Rhe'n gweithio yn derbyn di, dydy dy hynna'n y pechais a gwneud ddim y drwg hwn. Yn erbyn pwy oedd pechod Dafydd? Wel, oedd yn ymddangos yn erbyn pob math o rai. Oedd oedd ei pechu ddechrau yn erbyn Bathsheba. Yn ei thynnu hi fewn i'r godineb ofnadwy yma. Ac yn disgwyl iddi hi wedyn dwyllo'i gŵr a peidio dweud y gwir wrtho fo a'i gael o'i gysgu efo hi ac yn y blaen. Oedd oedd ei pechu'n ei erbyn hi. Oedd oedd ei pechu'n erbyn Uria. Ceisio'i dwyllo, torri i briodas, trefnu fod yn mynd i gael ei ladd yn y frwydr. Oedd oedd ei pechu'n erbyn ei filwyr, oedd o'n llygru calonau nhw. Dwi eisiau chi drefnu rwan, cael y frwydr yma, wedyn bod chi'n tynnu nôl yn gadael yw'r ea fanna, fel bod o'n cael ei ladd. Ac oedd o'n llygru i filwyr i hynna'n. Ac wrth gwrs, pan ddoth Nathan a'i gyhyddo fo, oedd yr hanes allan i bawb oedd wedi pechyn erbyn i bobl i hynna'n. Oedd i bobl yn disgwyl iddo fo roi'r arweiniad cywir. A dyna lle oedd o wedi dangos iddyn nhw i draed o glai a'i galon ddi. A pobl wneud, os di'r brenin yn ei wneud o, pam na allu gweddill o'n o'n ei wneud o? Yn ei mod i pechyn erbyn pawb. Ac eto ni weddi, mae'n deud, wedi pechyn derbyn di, ti yn unig. Diolch yn ystyried y pechod yn erbyn pobl eraill, mae'n ystyried y pechod yn erbyn Dyw. Wedi torri cyfraith Dyw. Wedi dyna beth ydy pechod. Nid torri rheol ydy pechod, ond camu allan yn erbyn Dyw. A Dyw'n dweud, dyma beth sydd yn iawn. Da ni'n dweud, na, dyma beth sydd yn iawn. Chi'n mynd nôl i ar y ddeden. A mae Dyw'n creu pob peth, ac wrth iddo fo greio, mae'n edrych arno fo, a mae o'n dda. Ac ar ôl iddo fo greu'r cyfan, mae'n edrych ar y cyfan, a mae o'n dda iawn. Ac fel rhan o'r drefn dda iawn honno, oedd wedi dweud wrth adda a gefa, yn yr ardd, gallwch chi fita o holl ffrwyth yr ardd, ond mae yna un goeden a dwi'n deitha chi peidiwch â bwyta o'r goeden honno. Achos fydd yna'n ddrwg a dwi wedi creu beth sy'n dda a dwi eisiau chi fwynhau dau o'n i. A beth sydd yn digwydd mae Satan yn dod a siarad efo Eva. A mae hi'n gweld bod y ffrwyth yn dda. A mae hi'n dweud, wyt ti'n dweud yma beth sydd yn dda, ond dwi'n dweud yma beth sydd yn dda, a dwi'n cymryd hwn. Roedd Dafydd yn gwybod yn iawn fel oedd Dyw wedi sancteiddio priodas. Ond, o na, dwi'n brenin, dwi'n special case. Mae gennau ryw awdurdod, mae gennau ryw safle, dwi'n wynebu pwysau, mae gennau hawl i'r pethau yma. Dyma beth sy'n dda i fi. A pryn ydych chi yn cyflawni genocide? Neu ydych chi'n twyllo ar eich ffurflen treth incwm? Yr un ydio yn ei hanfod. Ond deud wrth Dduw, dwi ddim am fynd dy ffordd di. Dwi am fynd yn ffordd i yn hynna'n. Dwi am dwthio di oddi ar yr orsedd. A dwi am roi fy hunan ar yr orsedd yn lle. Mae'n eilyn addoliaeth. Lle da ni'n deud mae'n ffordd ni ydy'r ffordd sydd yn cyfri. A fel Cristnogion, da ni'n gallu gwneud o. Fel rhai sydd wedi bod yn Cristnogion ers blynyddoedd, da ni'n gallu syrthio, da ni'n gallu pechu. A gwneud yr hyn na ddylen ni. Felly, a Cristnogion yn gallu pechu, a hanfod yn pechod ni ydy nid bod ni'n slipio fyny, nid bod ni'n neud gamgymeriad, ond bod ni'n troi yn erbyn y Duw byw sanctaidd da a llawn cariad a thrigaredd. Os na ryfedd bod Dafydd yn edif ar hau, os na ryfedd bod Dafydd yn mynd ar ei luniau ger y bron Duw ac yn galaru, o waelod calon. Felly mae angen y pwyslais yma ar y difeirwch, mae angen y pwyslais ar ar y ffaith fod drygioni yn ddrwg. Ond, nid fanna dyn ni'n gorffen yna. Pam bod Dafydd yn mynd i weddi? Pam bod o'n mynd i troi at Dduw yng nghanol hyn? Mae'n mynd troi at Dduw yng nghanol i ofid bod o wedi pechu a bod o wedi cael ei ddal. Mae'n troi at Dduw oherwydd mae modd cymyddeiant am bechod. Mae modd i'r Duw yma, os o'r pethau'n iawn rhyngddo ni a fo. Talwn y beir wrth dwytho yma. Oedd na linell oedd rhaid i'r beir ateb. Nid wyf yn mynd i ofyn oedd y llinell. A dyma un o'r beir yn ateb y llinell fel hyn. Nid wyf yn mynd i ofyn a yw Duw yn ateb dyn. Hynny mae Duw allan fanau, mae Duw yn bell, mae'n gwestiwn rhydd fawr, mae'n rhydd ddyrust. Fe drai mentro gofyn cwestiwn fel yna. Ond mae'r Cristion yn gwybod, mae Duw yn gallu ateb dyn. A dyna pan bod Dafydd yn gallu troi ac yn gallu gofyn am gymorth. Chi'n meddwl yn ôl i ail, Matthew, ail Samuel, mae'n gen i ail Samuel y seithfed bennod. A Duw yn deud wrth Dafydd, dwi'n mynd i sicrhau dy dydi. A mae'r frenin yn mynd i fod o dy dydi am byth. A be di ymateb Dafydd? Aeth y brenin Dafydd i mewn ac eistedd o flaen yr argwydd a dweud, pwy o'i fi o argwydd yw a phwy o'i fynheulu dy fod wedi dod am ei hyd yma. Na fel pe byddai hyn eto'n beth bychan yn dolwg o argwydd yw, roedd hefyd wedi llyfaru ynglyn â thu dy was ar gyfer y dyfodol pell a gwneud hyn yn drefn dragwyddal. O arglwydd, beth yn rhagor y medra fi, Dafydd ei ddweud wrthyt, a llithau yn adnabod dy was. Oedd hwn cyn iddo fwrth rofela, cyn yr hanes o Bathsheba, benodau cyn hynny, a thithau'n adnabod y was. Wyt ti wedi bod yn drigarog wrthau a ti'n adnabod i. A pan mae Nathan yn ei argyhoeddio am yn amlwg bod y peth wedi cyrraedd calon Dafydd. A rwy wedi pechyn erbyn yr arglwydd. Meddai Nathan wrth Dafydd, a mae'r arglwydd yn te wedi troi dy bechod heibio. Ni byddi farw. Mae Dafydd yn mynd troi at Duw os bod yn gwybod bod yna obeth er mor fawr ydi bechod. Mae yna obeth o drigareth. Ebu oedd mor ddifrifol pan ydych chi'n meddwl am rywun fel Raoul Mott ychydig wythnosau nôl. A dan allu oedd o wedi troi yn erbyn. Pawb, achos oedd e'n teimlo fod pawb wedi troi yn ei erbyn o, nobody cares for me, meddwl fo. Cyn seithi hynna, achos oedd anobeth llwyr. Ond nid felly ydy'n Duw ni. Mae'n Duw ni yn rigarog a graslon. Ac felly, er na dwi'n mynd i heiddi am ydy Dafydd, mae'n deud bydd rigarog wrth efo Duw yn ôl dy ffyddlondeb. Yn ôl dy fawr dosturi deulu a fy'n rhosedde. sut allodd ddisgwyl i Dduw wneud y fath beth? Sut allodd ddisgwyl i Dduw faddau pechod mor ofnadwy, mor ddifrifol? Wel, oedd o'n gwybod rhywbeth ynglyn â'r drefn o aberthau. Oedd o'n gwybod bod yr aberth o neu fustach ddim yn ddigon, achos mae'n deud nid wyt yn ymyfrydu mewn aberth. Aberthau Dduw yw ysbryd yr lledig, calon yr lledig a chyriedig ni ddirmygu o Dduw. O'n gwybod mae ryw gysgod o rhywbeth arall ydy'r aberthau oedd yn y tabernacl. Ac yn y Testament Newydd, da ni'n cael gweld y groes. A da ni'n cael gweld y Dduw yma sydd yn gosod pob dim yn iawn. I pechod ddim yn beth ysgaf, mae'n beth difrifol. Mae'n beth ofnadwy. A dyna pam bod angen y drefn rhyfeddol, y drefn eithafol yma, i'n gwared ni oddi wrth yn pechod e. Ti'n bod Dduw ddim yn deud dim ots bod chi wedi rhedeg ffwrdd, dim ots bod chi wedi pechu, dim ots bod chi wedi chwalu fy neddfe fi, dim ots bod chi wedi ngwthio fi oddi wrth, oddi ar orsedd eich calon a wedi addoli eilunod a dim ots. Diom yn deud hynny. Be mae'n deud ydy mae hynny beth mor ddifrifol, ond dwi'n mynd i sugno y gwenw yn ymalla. Trwy fy ma fy hunan, y gair tregwyddol, ail berson y drindod, ddod i'r byd. A mi fydd o yn dioddau yn cosb ni. A thrwy gleisiau o, fe gawn ni yn llachau. A dyna pam bod Dafydd yn gallu troi at Dduw yn y salm yma. A mae'n gallu sôn am drigaredd, achos yn gwybod mae Dduw trigarog ydy o. Mae'n gallu gofyn am gael iolchi yn lan o'i ddrygion ni ac o'i bechod. Oddi mewn, wele, adnod 6, rwy'n dymun o gwirionedd, oddi mewn. Felly disg i mi doeth hi neb yn y galon. Ti sy'n mynd i allu newid ynghalon ni a ffuro ynghalon ni, oddi mewn. Mae'n troi at y Dduw yma sydd yn gallu rhoi buddugoliaeth ar bechod. A mae'n gwybod pan fydd Dduw yn gwneud hynny, bydd yn cael gorfoledd, bydd yn cael llawenydd, gorfoledd a iechodwriaeth. A fydd o yn cael y gallu wedyn i ddeud wrth bobl eraill, i ddysgu rhai eraill, yng ngwirionedd Dduw. Y gwirionedd sydd yn deud ar y naill llaw, dyma be nes i peidio chi mynd lawr y ffordd yna, mae'n llwybr drwg. Ond y gwirionedd hefyd sydd yn deud, mae yna Dduw trigarog sydd yn gallu maddau pechodau a rhoi gobaith i chi. Os da chi jyst yn deud wrth bobl peidiwch a wneud drwg, mae'n i di galoni nhw, achos mae nhw'n mynd i wneud drwg. Mae nhw'n bownd o'i wneud, achos dyna yn natur ni. Os rowch chi obeth iddyn nhw fod na faddeiant a thrigaredd i'w gael sydd yn cymryd y drygion ni yma o ddifri ac wedyn sydd yn y newid ni fel bod ni'n gallu bod yn wahanol. Yna mae'n rhoi gobaith a llawenydd i un byd ni. Nid wyf yn mynd i ofyn a Dduw yn ateb dyn. Rhaid ni fynd at genhedlaeth sydd yn deud yna, deud, gofynnwch. Gofynnwch. Ewch at y Dduw yma, a gofynnwch iddo fo'ch ateb chi. Mae ffeiniwch chi'n Iesu Grist i fod yn eich ateb chi. A bod i Dduw rhoi help i ni feddwl mwy. Darllen y salm yma eto. Darllenwch yr hanes yn ail Samuel penod 12. Ynglyn â be ddigwyddodd efo Dafydd a Bathsheba. A sylweddolwch, mor fawr ydy maddeuant Dduw tuag at bob un ohono ni, er mwyn i enw. Ydych chi'n ei weddïo?